Goed, julle, ons het laasweek gekyk, as ek het kan opsom, wat ons laasweek gedoen het, ons het laasweek gesien, dat God, hoe hy sy het, van regverdigheid, dat God regverdig is, en omdat hy regverdig is, het hy hoe hy sy, vir dat iemand in sy teenwoordigheid kan kom. Hy is nie net in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig, tel hy die woorde. En ons het dit gesien in Romeine 2 vers 6, dat God vir elkeen gee wat om toekom, hy is regverdig. Ons het gesien, ons kan dit nie doen nie, en toe ons gehoor dat Jesus aan hy standaarde voldoen, en dis wat ons vandag gaan na kyk. Hoe het Jesus aan God se hoë eise voldoen in ons plek? So daarvoor gaan ons oopmaak by Romeine 8. As julle 'n Bybels by julle het, maak oop by Romeine 8. En dan tegelijkertijd ook, kan hulle psalmboeke oopmaak by die Dordtse Leerels, hoofstuk 2. Het Romeine 8, van vers 1 tot 4. Laas ek het ons gesien, dat God hoe hy sê het, hierdie week gaan ons sien, hoe Jesus voldoen aan hierdie hoë eise. Ek lees vir ons. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en het ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons gaan spesifiek fokus op vers 3 en 4, ek gaan nie die tekst in detail kan hanteer, ons het nie genoeg tyd daarvoor nie, maar vers 3 lees ons weer, God het iets gedoen wat vir ons onmoontlik was. En nou gaan ons eers hoor, wat was vir ons onmoontlik? So wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, wat was daar wat onmoontlik was, dat ons gered kan word, dat ons by God kan kom, uit onsself uit. Hierdie stukkie sê, dit was onmoontlik vir ons. Ons kon nie onsself red nie, ons kon nie aan God se hoë standaarde voldoen uit onsself uit nie. So as ons oorgelewer was aan onsself, dan sy God ons vernietig het. Hy sou ons vernietig het. Sy toorn sou oor ons uitgegiet geword het. Soos ons laasweek gelees het in Jesaja 63, waar God die paarskuip trap. Die drywe in die paarskuip wat sy lewenssap spat op sy klere en sy klere rooi bevlek, daai moes ons gewees het. God moes ons vir ons sonde verpletter het. Die gewig van sy toren moes op ons gelê het, en hy moes ons plat gedruk het, dat ons lewens sap, sy klere deurweek, en ons bloed van hom afdrup. Dit is met ons moes gebeur het, vanweë ons sonde. So het gesien, God is baie regverdig, en hy haat die sonde met die uiterste haat. So ons het gesien, ons is hopeloos, absoluut hopeloos in onsself, en dit is wat ons gesien het in die Dordtse Leerels, ons belei daai. Hoofstuk 2, artikel 2, hy lees ons daar, ons kan echter self geen voldoening gee, en ons van die toren van God bevry nie. Ons het dit gesien laasweek, en ons sê dit nou weer hier so in hierdie tekst ook, ons kan niks doen, om ons self van Godse toren te bevry nie. So, hoe kan ons bevry word? En hierdie tekst in Romeine 8 sê vir ons, God het iets gedoen, om ons te bevry. En hy het Jesus gestuur, in menslike vlees, sodat hy ons sondes kan dra. Jesus het mens geword, sodat hy ons straf op hom kan neem, want dis mense wat moet gestraf word, vir mense se sondes. Daarom het Jesus mens geword, en hy is veroordeel, vir ons sondes. Ek gaan nou, ons gaan weer terugkom na hierdie tekst toe, ons gaan die hele tyd in hierdie tekst bly, so ek kan nou by ons gerugstel oophou. Ek wil net vir ons die Dordtse Leerels nou lees, artikels 1 tot 4. Dit is weer een opsomming, so ons gaan nog stelselmatig hier die artikels beweeg. Maar ek begin vir ons by artikel 1. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige straffe na siel en na liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie straffe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. En dis wat ons nou gaan sien. Hoe het Jesus aan God se geregtigheid voldoen? Hoe het Jesus dit reg gekry? Goed, artikel 2. Ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore seun as borg aan ons gegee. Ons gaan volgende week gaan ons bietjie meer fokus op hierdie barmhartigheid dat God genadig is. En ons gaan bietjie volgende week ook dink, hoe is dit moontlik dat God beide regverdig en genadig kan wees te gelyke tyd? En ons gaan dan ook sien hoekom is dit nodig dat God beide barmhartig en regverdig moet wees te gelyke tyd? Want dit is die groot dwaling van die Arminiane gewees. Hulle wil hierdie skei. Hulle het nie 'n regte begrip gehad van God se geregtigheid nie en sy genade. En dis 'n dwaling wat ons vandag ook baie het in ons kerke en ons eie denke. Dit is nodig dat daai reggestel moet word, ons gaan volgende week meer daarop fokus. So die fokus van hierdie week is nou nog net, hoe het Jesus aan God se standaarde voldoen? Ek lees ons verder daar by artikel 2. Die Seun het vir ons, of in ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword, om vir ons te voldoen. Nou, hy voldoen aan God se standaarde, in ons plek, namens ons. Dit is laatst ook gesien. Ek lees nou verder, hoe het Jesus dit gedoen? Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Hierdie dood het daarom so groot krag en waarde, omdat hy wat dit ondergaan het nie alleen 'n ware en volkome heilige mens is nie, maar ook die eniggebore Seun van God. Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige wese. So moes ons verlosser dan ook wees. Boonop het sy dood so groot krag en waarde, omdat hy geweet het dat hy die toorn van God en die vloek wat aan ons deur ons sondes verdien het, gedra het. Ja, daar is nog baie inhoud in hierdie artikels. Ons gaan dit stelselmatig deurwerk. So al wat ons nou wil doen is, ons wil die vraag beantwoord, hoe het Jesus aan God se regverdige eise voldoen? Dank, ek wil ons aandag fokus op die eerste punt. Daar is twee punte nou waar ek wil met fokus. Twee eise van God se geregtigheid. Die eerste eis is ons sondes moet gestraf word. Omdat God regverdig is, kan hy nie sondes oorsien nie. Hy moet sondes straf. As hy dit nie doen nie, as God nie die sondes straf nie, sou hy 'n leenaar wees. Want hy het in sy woord baie duidelik gesê, hy laat die sondes nie ongestraf bly nie. Eksodus 34:7. En God sal 'n leenaar wees en hy sal in sy eie wese herken. Maar ons gaan nie nou daarop uitgaan, nog eens kan volgende week daarop fokus. Maar goed, God moet die sonde straf. Hy moet die waardige straf gee wat daai sonde verdien. Anders is hy onregverdig. En ons God is nie onregverdig nie. So die eerste punt is, God moet die sonde straf. Hy kan dit nie onder die mat inveen. En ons gaan sien hoe het Jesus daaraan voldoen. Die tweede punt is, as 'n mens in die heilige en regverdige God se teenwoordigheid wil ingaan, dan moet jy self regverdig en heilig wees. Hy duld nie sonde voor hom. Hy duld nie onreinheid voor hom nie. So as ons van die ewige lewe praat, dat ons in God se volle teenwoordigheid mag wees, dan beteken dit, die mense wat daar is, moet sondeloos wees. En nie net sondeloos nie, hulle moet regverdig wees, doeners van die wet wees. So kom ons kyk nou na die eerste punt. Die eerste punt is, hoe het Jesus voldoen aan die straf? En dit sien ons hier so in Romeine 8, vers 3. So, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So hier lees ons nou dat God het vir Jesus gestuur om hierdie sonde te dra namens ons. So met ander woorde, hy gaan nie ons straf vir ons sondes nie, maar hy gaan nog steeds die sonde straf, en hy straf dit op Jesus Christus. Dan wil ek julle met vinnig blaai na Romeine 3, vers 25. Romeine 3 vers 25. Ek wil ons aandag net vestig op een woordjie in Romeine 3. So hierso praat hy ook nog bietjie in meer detail hoe die Here met ons sondes afgereken in Jesus Christus se offer aan die kruis. So ek lees ons die vers. Hy gaan bietjie opbreek in die middel, maar ons gaan nie op alles kan fokus nie. Ek lees ons net vers 25. Hom, dit is Jesus Christus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat die son is ongeslaafd bly wat tevore gedien is onder die verdraagsaamheid van God. Ek lees ons verder vers 26, om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak weer die geloof in Jesus is. So hierdie vers net vinnig net sê wat dit sê. Hy sê God bewys dat hy regverdig is omdat hy vir Jesus straf. As ons dink aan Dawid se sondes, is Dawid vergeld vir hoe hy gestraf moes word? Nee, Dawid is nie gestraf soos hy moes gestraf word. Is Aram gestraf soos hy gestraf moes word? Nee, Aram is nie gestraf soos hy gestraf moes word nie. Is Abraham, die leenaar, ook gestraf soos hy moes gestraf word? Nee. So as God onregverdig dat hy al die mense in die geskiedenis nie gestraf soos hy gestraf moet word nie? As die vraag kan opkom, hierdie teks sê, nee, hy het daai sondes verdra, verduur, totdat dit op Jesus uitgiet. Al daai straf, giet hy op Jesus uit. Nou wil ek ons aandag fokus op daai een woordjie waarvan ek gepraat het. Hierso vertaal ons dit in Afrikaans ou vertaling met versoening. Die woordjie versoening. As jy 'n Engelse vertaling by jou oop het, gaan jy sien daar so staan propitiation. Propitiation. En hierdie is 'n baie spesifieke Griekse woordjie wat net voorkom in die offerdiens. Hy kry van die Ou Testament af deur en ons kry in die Nuwe Testament een paar keer, kry ons die spesifieke naamwoord en die werkwoord. Maar waarop hierdie woord neerkom, spesifiek ook hierdie naamwoord, is God het klomp oordeel, toren en woede opgegaar, soos 'n dam. Elke keer as ons sondig, is dit net asof daai dam voller en voller en voller word. En daai oordeel van God wag net om los te bars op sondaars, wat sy naam ontheilig. En wat hierdie woordjie dan sê, hierdie versoening of die propitiation, is God het vir Jesus as die versoening voorgestel. En hy het die dam van oordeel se sluise oopgemaak. En hy het elke druppel oordeel op Jesus uitgegiet, totdat daar nie meer een enkele druppel oor is nie. Dis wat die woordjie versoening beteken. God se oordeel het losgebars op Jesus en hy het God se oordeel tevrede gestel. Dis die kern van daai woord. Dis wat aan die kruis gebeur het. Toe Jesus daar aan die kruis gehang het, was hy nie maar net deur mense doodgemaak nie. Hy was nie maar net in die hande van onregverdige Romeine, of die onregverdige uitspraak van Pontius Pilatus, of die leens van die Jode oorgelewer nie. Hy het daar gehang as die vervloekte van God. God het hom verwerp daar aan die kruis. Want ek en jy moes verwerp geword het, en veroordeel geword het. Maar Jesus het namens ons daai straf gedra, en daarom het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dis wat ek en jy moes uitroep. En ons sou nie uitgeroep het, my God nie. So sien ek daar in die kruis, terwyl Jesus as 'n vervloeking aan in die kruis, dat hy nie iewes skielik ook begin om God te vloek nie. Hy het regverdig gebly tot die einde toe. Hy het God gesoek tot die einde toe. En dis in kontras met ons wat nie God gesoek het nie. Ons sou nie ongelowiges gaan nie in die hel eendag uitroep, my God, waarom verlaat u my? Ongelowiges enig in die hel net aanhou vloeke uitroep teen God. En hulle gaan die regverdige oordeel vir dit ook dra tot in ewigheid. Maar hier is die oorgang na die volgende punt, toe Jesus daar in die kruis hang, en hy roep, my God, en hy hou aan om vir God te soek, dan weet ons, Jesus was 'n regverdige, tot die einde toe, totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het, was hy 'n regverdige. So dis die tweede punt, Jesus het namens ons, in ons plek, ook die wet volkome gehoorsaam. Hy het heilig, hy het as 'n heilige mens geleef. Nee, dis wat ons ook bely in die dorse leer ons. Ons sien dit daar, artikel 4, dit is in die einde van die eerste sin ontrent. Ek lees ons weer die eerste sin van artikel 4. Hierdie dood het daarom so groot krag en waarde is Jesus se dood, omdat hy wat het ondergaan het nie alleen 'n ware en volkome heilige mens is nie. So dit is deel van die krag van Jesus se offer. Dis deels daarin hoekom hy aan God se standaarde voldoen het, want hy was 'n heilige en volmaakte mens. So kom ons blaai na Psalm 24 toe. Psalm 24. Hierdie het ons ook, die eerste gedeelte van Psalm 24 stem baie ooreen met Psalm 15, wat ons ook gesing het. Ons sal onthou by Psalm 15 het hy gevra, wie kan in God se teenwoordigheid ingaan? Wie mag op God se heilige berg kom staan? Dit is natuurlik in die tempel. Die tempel is gebou op die berg Sion. En wie mag in God se heilige teenwoordigheid ingaan? En dan was die antwoord daar in Psalm 15 wat ons gesing het. Hy wat nie lieg nie. Hy wie sy hart rein is. Net 'n volmaakte mens mag in God se teenwoordigheid ingaan. En hier gaan ek dit vir ons lees in Psalm 24. 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. So hier gaan Dawid bevestig, God is heilig, niemand is soos hy nie en hy is waardig van alle eer en alle aanbidding. En dan gaan hy nou vra, wie mag? God is heilig, so nou vra hy. Vers 3. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Wie mag voor hierdie waardige God kom staan, hierdie koning van die aarde? Wie mag voor hom verskyn? En die antwoord is vers 4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Jakobus vra in Jakobus 3, hoe weet ons as iemand volmaak is? En hy sê vir ons, kyk na jou tong, dan sal jy weet of jy volmaak is. En hierdie psalm som het ook op, die persoon wie nie vals sweer nie, wie sy tong in toom hou, dis regverdig. En ek dink daar kan ons sommer net dadelik al sien, nie een van ons is hierdie persoon wat in God se heerlikheid mag ingaan. Nie een van ons nie. Ons moet verwerp geword het, soos Jesus verwerp was in die kruis. Maar daarom lees ons, byvoorbeeld in 1 Petrus 2, julle kan die Bybels daar ook oopmaak, 1 Petrus 2, vers 22 op en 23, Jesus som Petrus op dat Jesus 'n regverdige was, deur sy hele lewe, tot aan die kruis toe. Som dit vir ons op. Sy praat nou van die lam, wat weggelei word na die slagting toe, Hy gebruik beeldspraak uit Jesaja 53 uit, die leidende dienskneg, een wat ons regverdig maak. Mense haal uit twee gedeeltjies aan uit Jesaja 53 en hy wil juist wys hoe Jesus regverdig is. Jesus sê hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Hou opsomming, iemand wat regverdig is, kyk na sy tong. So in Jesus se mond is daar geen bedrog gevind nie. Hy is 'n regverdige. Wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Hoeveel van ons, as jy uitgeskel word, vloek in jou hart daai persoon terug? Dit is 'n bevestiging van hoe onregverdig jy is en ek is. Jesus sê dat Jesus, toe hy uitgeskel is, het hy geen vloek teruggewens of teruggesê aan die persoon wat hom veronreg het, maar het oorgelewer aan die Here. En selfs tot aan die kruis, toe die Vader die vloek van ons sondes op hom laai en hom verwerp, het Jesus nie uitgeroep, vervloek is die Vader. Hy het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Het regverdig gebly tot die einde toe. En hoekom is hierdie van belang vir ons? beteken Jesus het namens my voldoen aan al God se eise. Hy het my sondes gedra, hy is gestraf daarvoor. En hy het ook namens my God se wette volmaak gehoorsaam en hy gee dit vir my. So hy neem my ongeregtigheid op hom en hy word gestraf daarvoor en hy gee sy geregtigheid, sy volmaakte lewe gee vir my. Hy word vervloek namens my en ek word geseën namens hom. En daai opsomming sien ons in 2 Korintiërs 5 vers 21. So kom ons maak oop by 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons het laasweek ook hierna verwys, ek het dit nie gelees nie. Ek het net aangehaal, so nou gaan ek dit vir ons voorlees. En hier is die opsomming. Ek wil net jou eens moet let op die struktuur van hierdie een versie. Hier is twee dinge wat uitstaan in hierdie vers. Daar's iemand wat regverdig is en daar's iemand wat onregverdig is. En dan gaan jy sien daar's 'n ruiling wat plaasvind. Dis vers 21. 2 Korintiërs 5 vers 21. So ek gaan vir die struktuur uitwys as ek hom lees. Want hy wat geen sonde geken het nie. Dit is iemand wat as jy nie sonde ken nie, as jy mos 'n doener van die wet, dan lewe jy mos juist regverdig. So daar's die regverdige Hy het geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak, hy is hanteer as 'n sondaar. So dat ons, en wie is die ons, in die stikkie? Daai ons, is die gelowiges, en daai gelowiges is sondaars. Is nie die regverdige, en die onregverdiges. En wat gebeur hierso? Die regverdige word hanteer as onregverdiges, en die onregverdiges word hanteer as regverdiges. Dis nou as 'n ruiling wat plaasvind. En Luther het hierdie die wonderlike ruiling genoem. Dis regverdigmaking. En dis wat Jesus vir ons kom doen het. Hy het in ons plek die straf gedra, hy het in ons plek in God se standaarde voldoen. Hy het God se toorn wat teen ons sondes ontvlam het, het hy uitgeblus met sy bloed. En ook aan God se hoë eise van volmaaktheid. Het hy voldoen. En daarom het die ons gereformeerde vaders wat in die Arminiane in opstand gekom het, en die dwaler uitgewys het gesê, Jesus maak nie maar net 'n nuwe manier van redding oop nie. Jesus is vir die verlossing. Hy is die manier van redding. En hoe is dit relevant vir ons vandag? Ons vandag ook baie mense wat dit wat gebeur het aan die kruis nie verstaan nie, ongelukkig. Predikers wat verkondig dat jy nog iets moet doen om gered te word, wat ontken dat Jesus dit in ons plek dit gedoen. Daar's predikers wat nie besef hoe regverdig God is nie, dat hy ons sondes moet straf en dit veroorlaat dat dit nie onder die mat en vee nie, dat hulle net fokus op God se liefde. Op sy genade, maar die hartseer ding daarvan is, as jy God se regverdigheid wegdoen, hoekom het jy genade nodig? Jy het dit nie nodig nie, so as jy God se geregtigheid weggooi, gooi jy sy liefde ook weg. Dis wat in ons kerke gebeur, as mense weet nie meer wie God is nie. En dit vloei direk deur na jou lewe toe. As jy nie weet wie God is nie, gaan jy ook nie weet hoe om hom te loof nie, en jy gaan ook nie weet hoe om hom te herken in jou dade nie. En dis meer die belangrik is ook vir ons kinders. Leer ons hierdie vir ons kinders. Leer ons vir hulle hoe God sonde haat. Met 'n uiterste haat. Wys ons vir hulle hoe God se oordeel geopenbaar word in Jesus aan die kruis. Want God is so regverdig het self sy eie seun gestraf. Ons moet nie dink hy gaan ons sondes oorsien nie. Hy vee nie sondes onder die mat in. Het ek 'n brandende passie in my hart dat my kinders hierdie moet ken. Dat hulle moet weet God is regverdig, hy is vertorend oor ons sondes. Het ek 'n passie in my hart dat my kinders moet skuiling soek in Jesus se bloed. Is ek gevul met 'n besef van God se genade? Het ek vrede met God? Wil ek ook hê my kinders moet tot bedaring kom in Jesus se bloed en nie in klomp daaitjies wat hulle moet doen en goedjies hulle moet sê nie. Maar die derde ding wat ek dink ook ons kan by uitkom is, ons moet, as ons hiervan hoor, moet ons sien hoe volmaak Jesus offer is, en ons moet bly wees daarin. Want leerstellings, dogmatiek, as ons praat van dogmas wat ons leer, mag ons nie koud laat nie. Want as jy die voorbeeld in die skrif, oor en oor, gaan lees Romeine, eerste 11 hoofstukke, waar Paulus die leer uitsit dat God red, en God red alleen, deur Jesus Christus. Hoe eindig hy? In koue sinne? Ongeïnteresseerd? Of eindig hy met 'n lofsang? Eindig met 'n lofsang. Hoe eindig Judas? As hy die leer uitsit van hoe God gelowiges bewaar in die hele brief. Hoe eindig hy? Met 'n lofsang. Bring ek dit oor aan my kinders. As ons hierdie Dordtse leerders lees, het hulle opgelet, hoe loof hulle die Here deurgaans, heeltyd. Die skrif is vol van liefde, die Dordtse leerders is vol van liefde vir hulle God. Bring ek dit oor aan my kinders. En as ek sukkel daarmee, as ek nie my kinders leer van hoe regverdig God is nie, as ek nie my kinders leer hoe genadig is nie, as ek nie bly is in my God nie, wat dan? Ons definitief vra, is daar is definitief 'n probleem in jou hart. Het kan wees mens nie gelowig is nie, het kan wees dat mens die Heilige Gees uitblus, maar hoe dit ook al sê, die Bybel roep ons dan op om weer eens te kyk na wat Jesus gedoen het. Dit is al wat ons harte gaan verander. Ons kyk wat Jesus gedoen het. En kom ons kyk wat Jesus gedoen het. En ons hou aan om te kyk wat Jesus gedoen het. En as die Here wil, gaan ons volgende week dink oor die Here se heerlikheid, soos die vir ons openbaar word. Meer fokus op God se eienskappe. Maar goed, kom ons bid saam. Ons Vader, Here, U is nie net in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. En ons wil U dank dat U nie U toren op ons laat ontbrand het nie. Maar dat U eerder vir Jesus Christus aan die kruis daarmee getref het en hom verbrysel het. En hom geslaan het, sodat ons nie verbrysel hoef te word en nog verder verwond hoef te word nie. Ons wil U loof vir U barmhartigheid, Here. Dat ons nie ons sondes hoef te dra nie. Maar ons wil U ook tegelijkertijd loof dat U regverdig is. Dat U nie die sondes ooit sal duld nie. Want ons weet, as U nie 'n einde bring aan sonde nie, dan gaan ons nooit vrede hê nie. Dan gaan daar nooit waarheid heers nie. En ons dank U ook dat ons weet, U is regverdig, U delg sonde uit. En het is een dag volkome vrede gaan hê, wanneer alle goddeloses onder ons midde uitverwyder is, wanneer ons eie sonde ook vernietig is. Ons dankie vir daardie vooruitskouing van hoop, van vrede. En ons dankie dat U dit vir ons bewerk het in Jesus Christus. Ons bid dit in Sy naam. Amen.